Ég komið sælir kæru hlustendur við höldum áfram með niðurtalninguna hérna á fótbolta.net og komið að liðinu sem spáð sjötta sæti í spá okkar fyrir mótið Valur Guðmundur ég með mér í dag Matthías Guðmundsson þjálfari liðsins og málfyrir Anna Eiríksdóttir leikmaður liðsins Verðu velkomin í heimsó
Takk hérna
Takk fyrir
Hvernig bara eruð í dag? Hvernig eruð stemt fyrir tímabilinu eða svona heldur betur fara að styttast í þetta?
Jú, við erum bara, ég mjög vel stemtur, ég, hérna, ég líður eins og að heitast eða að hækka eins úti og mér sýnst þegar vera að byrja að vökva gervigrössun, þá veit maður að þetta fer að byrja.
Það er svona vor í lofti, það bara sólin fann að taka loft og alltaf gerast
í
þessu.
Alveg klálega, það bara klálega komin mikill vorfýlingur í loftið og þá langar mann ekki að gera neitt annað en að fara og reyma sér skona og horta völl sko.
Nákvæmlega, þetta alltaf fara að bresta á hérna með Celsius, hvað alltaf að fá sér strawberry lemonade, geggjaður, drikkur, sjötta sæti, hvernig hljómar það? Valsar eru vantalega ekki alveg sátti með það?
Nei, kannski ekki ljósu sögunar, hérna, löngu sögunar en hérna, Svo sem kemur mér ekkit óvart, það bara, hérna, okkar að sanna við getum verið hærðan það.
Málfur, hvernig sjötta sætti vantalega ekki, að hljómar ekki vel í þín eiru?
Nei, en þetta svo sem bara sæti sem við, hérna, lendum í fyrra, sko, ég veit ekki hvort þetta sé bara svona one-to-one spá, þetta ekki sama, en nei, auðvitað ekki, við, hérna, ætlum okkur meir en þetta, sko, þetta ekki það sem að, okkur finnst við geta sko
Mátti síðasta tímabil mætir aftur á hlíðarenda hvernig bara svona horfir tilbaka á síðasta leikti
síðasta tímabil það Já, var hérna vonburi erfitt og gríðlega lærdómsríkt hérna sérstætt já, ég lítið láða þannig að skilur alveg ýmislegt eftir fyrir mann sem þjálfara og ég held við getum lært fullt af því tímabili en jú, það var hérna, það var líka erfitt
eins og segir svona bara mikill lærdómur sem við vantala dreifur á þessu
já, ég geri það sko og hérna, já, ekki spurning
svona, hvað það sem bara eitthvað stendur eftir frá síðasta tímabili
það stendur kannski eftir að hafa náttúrulega lagt upp með hérna, að ná hærri árangri en sem sagt fyrir mér, kannski kemur æjusun aukt í að setna mér og hún kemur aukt í hann þá var bara hérna það voru bara ómargir sem sagt hnútar sem við náðum ekki að leysa til að ná okkur á það flug sem að ég tel að bjóa alveg í liðinu til að ná betri árangri
Já, þannig að gerast líka mitt sömur og svona breytingar í þjálfarateyminu og svona líka alltaf erfitt svona einhvern veginn að takast á við það
Já, það var líka hérna auðvitað eitthvað sem við lögum ekki upp með en það fór bara svo les og hérna, ég tók við boltanum og ég gaf mig allan í það og hérna og vildi ná góðum árangri
Hvernig fannst þau bara með þetta að gangi gegnum þær breytingar eins og segir veist, ekki eitthvað sem reiknuðu með veist, hvernig var bara svona veist, bara horfum svo seinni hluta tíðumbilsins þegar þú tekur við einhvern veginn bara sem eitt sem aðalþjálfari fannst þau mikið breytast?
Ég bara sem sagt passaði mig bara ég vildi bara vera ég sjálfur og hérna hafði mikið metna fyrir að ná okkur í gang og sem sagt mann rétt að þá náðum við okkur á smá flug strax í kjölfarið eitthvað fyrsti leikur minn var hérna Breiðablik heima og ég man að hann var mjög erfiður og við töluðum aðeins saman og unnum næstu leiki einhvern veginn og eftir en fórum svo út í Evrópu, það sem við áttu frábæra ferð og það sem er fannst við líka að spila mjög vel og liðið sýndi alveg gríðlega flottan karakter þar líka en svo fór hans að allanda fæti
Þarna Málfur, sjöttast þetta er vantlega ekki mikið ánægð með það á hlíðanenda síðasta tímabil, hvernig svona horfið það við þér?
Nú var ég bara reyndar helmingin á síðasta tímabili en auðvitað sem valsari og leikmaður í þessu liði er rosalega erfitt að sjá er það ekki bara, maður vill ekki sjá félagið í sjötta sætu og það er ekki það sem maður er vanur að sjá Jú, þetta var auðvitað bara mjög erfitt tímabil og reyndi mikið á bæði leikmenn og þjálfara og allir kringum liðið held ég. En eins og ég sagt þá held ég að maður getur nú alltaf tekið eitthvað með sér út úr svona og þú veist, þetta reyndi þetta mikið á hana, liðsheldina og alla einstaklinga í liðinu sko, hérna ég held að maður finni svolítið á svona tímum hvernig liðsfélagi maður vill vera og hvernig hvað maður vill reyna að gefa liðinu og hvað maður vill ekki reyna að gefa liðinu þannig að það er svona það er eitthvað sem að þetta skilur eftir hjá manni.
Þú svona síðust ár verið að skipta svona smá fram og tilbaka frá Íslandi og Danmörku, hvernig hefur það verið?
Já, eins og ég segi, þá var ég aðna tvö ár í mastersnámi í Danmörku og aðna var svona eins að spila bara í Danmörku með því, þannig að það er nú ástæðan fyrir ég var að skipta frá hún tilbaka og bara ágætt hérna reynsla sko og gaman að prófa að spila eins í Danmörku.
Svona efsta deild í Danmörku, er mikill munur á svona levelinu þar og hérna?
Já, ég var nú að spila mest í þessari deild sem er sko á milli er svona hérna umspilsdeild um að komast upp í efsta
já,
deild
ja.
Sko. En ég spilaði nú á móti öllum þessum bestu liðum í Danmörku og mín tilfinning er svo sem ekki að það sé ég myndi segja bestu liðin í Danmörku sé frekar sambærileg bestu liðanum hérna, það er allan að mín tilfinning.
Þú komin alfarið aftur heim núna eitthvað?
Já, ég er búið með nám og flutt alveg heim.
Já, spennt fyrir að takast á komandi sumar, þú veist, að spila allt sumari.
Já, mjög spennt. Ég, þarna, já, veit fátt skemmtilega en að spila fótbolta með Val, sko, þannig að ég, já, gæti ekkit verið mikið spenntari og skemmtilegur hópur sem við erum konna með.
Matti, það er náttúrulega búin að vera svolítið mikla breytingar, bara síðustu árin hjá Val, alltaf frá því, þú veist, aðstofþjólar með Petri og svona hvernig bara líst þér á liðið í dag?
Já, bara gífulega spennandi og hérna og skemmtilegt gjör ólegt því sem ég tók hérna með Petri sem dæmi það er ekkert lindamál orðið nokkuð augljóst út af við og það er bara staðan að Valur er uppbyggingu og við erum að horfa á líka bara næstu fjör ár fram í tíman.
Það er svona réttum þetta náttúrulega svolítið í fyrra líka bara svona þessi uppbygging og goal unit komið inn í þetta líka núna og svona bara getur tekið okkur aðeins í gegnum þetta, hvernig þetta hefur verið frá því komst aftur inn í þetta, bara svona þessi uppbygging sem þið eru að fara í hver er stefnan og hvað ætlið að gera?
Já, sérst, megi markmið náttúrulega bara að skapa mjög aðlagandi umhverju fyrir unga og efnilega leikmenn og líka að geta hort niður í yngri flokkar leikmenn í knattspyrnu fyrir að Val hafi tækifæri til að komast að í meistaraflokki Vals og svo bara eins og ég segja að skapa aðlandi og umhverju fyrir unga og efnilega leikmenn og við erum byrjuð að vinna í því og erum hérna með stærsta teimi landsins þjálfari teimi landsins fengu til þessu okkur Eika frá Breiðablik Halle er ennþá mín stóð að stytta Emil danskur markmannsþjálfari og svo kom Hilmar nýr og mjög feskur styrtaþjálfari inn og svo erum við með Jónas ungan hérna, leikreinenda með okkur líka tvo sjúkraþjálfara og allt er þetta gert til að skapa mjög aðlægandi umhverju svo við getum sýnt ungum leikmönnum og svona leikmönnum eins og Möllu sem allra best og þjónustæði sem allra best. Svo er náttúrulega bara sýna að við getum verið komið með gríðala sterkt og öflugt lið á næstu 3 og 4 árum sem að hérna, getur bara haft yfirburði hér á landi í íslenskri kvennaknattspyrnu.
Þannig að endamarkmið er að komast aftur á þann stað sem liðið var þegar þú og Pétur stýrðu liðinu saman.
Já, við bara eins og uppbyggingur felur í sér að við erum að byggja upp eitthvað sem er mjög gott og sterkt og það tekur tíma en við erum samt líka með gríðarlega efnilega og góða leikmenn núna og það sem er mjög gaman við þjálfun er að þetta er allt leikmenn sem vilja bæta sig og við þrýfast í umhverfið það sem er fámikla þjónustu og hérna það er bara undir okkur komið að þjónusta sem, þeim sem allra best og það er líka liður í að vera með svona eins og við erum að gera þetta að það spyrjast út og ef maður ungur efnilegu leikmaður eitthvað og vill horfa í kringu sig að þá vill maður vera með umhverfið sem er fréttist að það vera að gera hlutina svona.
Mm-hmm. En þú veist, af hverju fer kannski Valur úr því að kannski bara fá allar þessar landsliðskonur og allar þessar, þú veist, kannski stærstu nöfnin einhvern veginn í þessar breytingar kannski að fara að þróa leikmenn meira og svona af hverju ræðist félagið í þessar breytingar?
Það er bara hérna stjórnin hefur þess að sína á klúbin og auðvitað spila peninga líka inn í, ég meina það þarf hérna þeir vilja kannski horfa öðru í hvernig er farið með peningana heldur að vera farið með en hérna þetta er bara stefnubreyting og það er farið þessa leið og þessi leið er mjög spennandi finnst mér
eins og þú segir, spennandi fyrir sem þjálfur að koma inn í þetta, þetta er alltaf eitt stærsta félag á landinu og fara í svona kannski smá þróunarkefni.
Já, minnst það bara mjög áhugavert og það er ekki hérna ef fótbolti væri einhvern veginn þannig að maður myndi alltaf vita hvað er rétta leiðin til að ná árangur þá væri öll leiðin að gera það. Mm-hmm. Það er að segja ef við hefðu tök á því að það er knattspyrnu sagan hefur kennt mann að það er kannski eitthvað leið sem er líklegust til að skapa árangur eða vinna titla þar að segja en það er engin ein leið og hérna Valur er ekki eina knattspyrnu leið á Íslandi nei, og heiminum sem hefur farið í uppbyggingu og hérna ef hún er framkvæmt vel og rétt þá á hún alveg að geta skila sér mjög vel og við, eins og ég segi þá erum við líka með unga efnilega leikmenn sem eru með gríðalega hátt þak og geta orðið rosalega góðir í fótbolta. Mm-hmm.
Mála, hvernig, þú er náttúrulega verið í þessu liði, varst í liðinu í gegnum öll þessi gullaldar ár hann að þið takið alltaf þessa titla, þetta er svolítið öðris í dag og ungi leikmenn að koma hann upp. Hvernig bara lístur á þetta verkefni?
Mér líst mjög vel á þetta verkefni og eins og þú segir, þetta er allt öðru sem hana, tímabilin á undan kannski og ég sjálf er komin í allt annað hlutverk, ég er hérna orðin einað í melstu í liðinu og því fylgir einhver ábyrð og hérna maður reynir að taka það til sín en það er ógæslega spennandi og eins og Matti segir, það er við erum með mikið að ungum stelpum sem eru mjög, mjög viljugar og æfa vel og þarna er ekkit að gefa neitt eftir, sko.
Svona, mátti bara svona staðan á hópnum með síðasta tímbil að búinu vera nokkuð miklar breytingar, þú veist, Ísabala Sara kemur til þess heim og þeir eru að sækja, þú veist, yngri leikmennur öðrum liðum og svona, svo reynsluboltar hornir á braut, hvernig bara finnst þið staðan á hópnum í dag?
Staðan og hópnum er frábær, ég er mjög ánægð með hópinn. Við fengum Isabella Söru heim, við fengum Sonju og Kimi frá Þór og svo fengum við Margreti frá
F.O.
Frá F.O. og svo varum við núna að fá til okkar Sigrúnu frá H.K. Mm-hmm. Og er ég að gleyma ykkur um það?
Nei.
Ég með listanina Isabella Sara, Margrét, Kimberly og Sonja frá Þórkála og svo já, komið þá að þetta er áhugaverðir leikmenn sem er að bætast hópinn.
Já, bara mjög áhugaverðir og hérna, leikmenn sem við fórum í gegnum góljónit með og líka leikmenn sem við skoðum að sjálfsögðu dýpra en það líka þó að góljónit sé hérna, frábært hjálpa manni líka að meta og hérna þetta eru mjög öflugur leikmenn sem að sem sagt hafa alveg sannað sig að mörgu leiti eins og Kimi, Margrét og Sonja hafa alltaf spilað í deildinni og hérna og Eyrún Vala náttúrulega sem vorum að fá nú að þetta eru leikmenn sem hafa spilað í deildinni og hafa reynslu og þakki á þeim er alveg hátt og geta orðið fyrir mér klálega með betri leikmenn við sér deild.
Mm-hmm. Þetta góljúlandi, þetta er orðið mjög umtalað í íslenskum fótbalta, hvernig finnst þér að vinna með þetta kerfi og hvernig virka það bara kannski í svona stuttum orðum?
Já, mér finnst það gríðalega áhugavert en það er líka náttúrulega garðið sem að hefur komið inn mjög kröftugt og hérna er andum okkur félagi einhvern veginn strax, hann hefur verið með yfir umsjón og ég að meta allar leikmenn í goal unit og svo kem ég og náttúrulega og eftir það þegar nöfnir er kona blað og þá förum við að skoða þetta og hérna þetta sýni bara hann bara greinir leikmann í styrkleika og veikleika og eftir leikstöðum og líka jafnvel hvernig leikmann þú ert að leita að vantaði að djúpa miðumann, það finnst að hann þurfa að hafa þessa einleika og getur að skoða nákvæmlega þá einleika hvernig hann skorar þessi leikmaður í fjöldi mínúta að hann tekur saman hvernig hann skorar í þeim einleika. Þú skildir eitthvað sem
ég segi. Já, ég er svona, ég skildi eitthvað að þessi. Þetta er mjög áhugavert kerfi, þú veist, gott hjálpar þetta ekki?
Frábært, ég meta þannig en ég sem fótboltaþjálfari finnst líka gríðarlega gott að þetta sjálfsögðu að sjá leikmanni með augunum mínum, ég horfa hann í fótboltaleik og svo frammeðis og hérna auðvitað gerum við það líka.
Algjörlega, málega þess að breytingar hóttum eins og þú nefnir líka að þú ert bara orðin eina af þessum reynsluboltum, við varum svona mikið að reynsluboltum og hverfa út úr hóttum, en það eru, þú veist, það eru leikmenn líka til staðar sem eru með mikla reynslu. Já. Svona þetta hlutverk sem svona þú og svona aðrir svona sem eru með reynislu hjófnum, þetta er svona ábyrða mikið hlutverk núna.
Já, auðvitað og hérna við erum aðna nokkra sem gengum í gegnum aðna, hvað ég var að segja, þessi ár þar sem við unum marga titla með Val og ég held að við þurfum að byrja ábyrði því að hérna, taka eitthvað sem við lærðum á þeim árum og hérna miðla til þeirra sem eru að koma inn, eins og þær sem eru að koma inn geta auðvitað miðla einhverju til okkar, sko. En klálega, hérna, held ég að maður eigi að taka til sín ábyrð til þetta, sko.
Algjörlega, smátti Fandís, Hætt, Elisa Viðars farin í Breiðablik, Jasmin fór í Víking, Arna sem við Þór Káa, þetta eru stórir karðurar sem eru að hverfur hópa.
Já, klart máli, þetta eru bara risastór nöfni í íslenskri knattspyrnu og hérna og það er bara þannig að þau hérna þessi leikmenn er farnir frá Val og bara enn og ný við tókum inn yngri leikmenn sem að enda vonandi sem svona stóru nöfni eins og þessi.
Bara tökum Elis og Fandi sem alltaf bara algjörar góðsagnir í íslenskum fótbolta, kannski bara nokkur orðum það sem þær gerðu fyrir Val, þú veist, ég gegnum öll þessi ár.
Já, ég bara gerði mjög góða hluti, skil unni fullt að tillum og eru náttúrulega bara stóri karakterar sem að hérna já, hafa bara unnið fullt að tillum og eiga bara rosalega flottan fyrir.
Málega þessar tvær, þú veist, bara algjörar góðsvinnir.
Klálega, og ég spilaði mjög lengi með þessum báðum mörg ár og þarna báðar skildu rosalega mikið eftir hjá mér, sko. Og já, bara hérna, já, ég held að titlar og fjöldi landsleikja og fleira tali bara sínu máli, maður hérna þarf ekki að segja mikið svona ferla, þetta tölum að tala sínu máli.
Algjörlega, leikmennir sem komnir inn, þú veist, Ísabella Sara snýr aftur á Hlíðarenda, stórt að fá hana tilbaka heim úr atvinnum, sko.
Já, mér bara hún var hérna hvað segir maður, targetið, hún var bara leikmaður sem ég vildi fá heim og er náttúrulega gríðarlega efnilegu leikmaður og getur orðið alveg hrikalega góð í fótbolta og er sérstætt líka orðin góð í fótbolta.
Hún getur orðið eitt besti leikmaður deildarinnar.
Já, ekki spurning og hérna ég sé Kimmi og Margréti líka sérst þetta á sama stað að þær geta, þetta er allt þessi þrí leikmenn fyrst með vera komnir alveg ágætlega langt í sínu ferli að þær geta alveg tekið það skref núna að vera með betri leikmenn til þeirra.
Þetta er mikið af ungu leikmennum, þú veist, við erum líka með þessa reynstumri leikmenn Berglindur og Möllu og Lillý, stórta haldið þessa leikmenn bara upp á reynsluna að gera, það er kannski erfitt að fara inn tímabila sem bara með yngri leikmenn sem eru kannski ekki með svona mikla reynslu.
Já, uppskriftin er þannig að við þurfum sjálfsögðu frábæra karatera og reynslu mikla leikmann eins og þessan sem hún nefndir sem hafa líka gert allt einhvern veginn í þessu og já, það er að hafa unni og upplega líka dali eins og gengur að gerast sem flestir upplega vonandi eitthvað tíma á lífsleginni í fótbolta að maður getur lært fullt þar líka en þetta er leikmann sem að hérna þurfa að hjálpa þessum ungu leikmannum til að vera betri, ekki spurning.
Mála, hvernig finnst þið bara veturinn hafa verið á Hlíðarenda, undirbúningstímabilið?
Hann hefur verið bara, já, veturinn hefur verið þarna áhugaverður og skemmtilegur, allt öðrisi, sko, við erum með svo eins og Matti fór yfir ráðan með teimið, við erum komna með þarna nokkuð nýnöfni þetta teimið, þannig að svona það hefur verið ákveðið tvist á æfingum og bara á hérna prógraminu í vetur sem að hefur bara verið mjög skemmtilegt og þetta hefur líka verið krefjandi vetur, við hefum æft vel og þarna, já, við hefum svona haldið okkur vel við efnið og já, og líka bara gengið svona ágætlega, við erum búin að spila, finnst mér skemmtilegan bolta hana í vetur og bara, já, mjög spennandi.
Svona mikið er líka bara svona áhugaverðum úrslitum á þessu undirbúningstímabili, þetta er búið að vera, allavega með undirbúningstímabili að virðast öll liðin einhvern veginn geta unnið hvort annað og svona þið vinnir Breiðablik, tapa á móti fram, það er bara svona búið að vera alls konar í þessu.
Já, maður svona er ekki hérna ég man ekki hvort ég með að dreyma þá eða heyrðu eitthvað til mann einhverja umræði að lasa að búast margir við jöfnum mótið þetta sumari eða svona vita ekki alveg hver er að fara að taka þetta mót, ég held þetta verði að þeir sem voru að tala það hafi mörguleiti rétt fyrir sér, ég held þetta sé jöfn deild og jöfnari heldur hún veri bara síðan ég man eftir boltanum.
Já, þetta er allavega mjög áhugavert og spáin er líka í takt við það, þetta verði mjög jafnt og spennandi mót, Breiðablik sem rúlaði einhvern veginn um móti fyrir að búa að missa mikið, en maður svona maður veit ekki alveg hvar maður hefur þess að deild, þetta gæti orðið mjög jafnt og spennandi.
Já, samanlega því, það er bara mjög erfitt að lesa í liðin og gaman að hérna mætin í leiki og vita einhvern veginn ekki við hverju maður á að búast, sko. Þannig að já, ég myndi ekkit vilja vera spá fyrir þetta deildi sem var.
Svona stutt í mót, er leikmannhópurinn bara full mótaður og klár í verkefni?
Já, hann er það að mörgu leiti. Við erum alveg til í að skoða hérna, eitthvað sem býðst sem að, hérna, passar inn í okkar hugmyndafræði og sín. Að það er svo sem verður alveg skoða frá maður kannski sensta degi gluggans eða bara þóndi gluggin í lokar en já, hann er á mörgu leiti tilbúin.
Og bara undirbúningstímabilið, ertu svona búin að fá allt sem þú vildi fá út úr því?
Já, ég hérna mér fannst að hafa eða, þú veist, ég er mjög ánægð með undirbúningstímabilið, hérna liðseldin hefur verið hrikalega flott og maður hefur séð mikla og góða stemningu einhvern veginn í liðinu, það finnst mér algjör lykill og hérna úrslitin á mörgu leiti eða úrslitin eða ég pæli eiginlega meiri frammistöðum að frammistöðunar hafa verið mjög góðar og það er eiginlega bara já, svona eitt leikur sem var vonbriði og eitt, tvei leikir eitthvað svo les að hérna annars hefur frammistöðan verið mjög góð og það hefur verið stígandi í þessu við höfum prófa ýmsa hluti og fengið svör líka við ýmsum hlutum en hérna við hérna getum orðið betri og það er stefna.
Algjörlega þetta verður áhugavert bara svona hvernig svona ég bara skynjið annars bara svona stemninguna og Hlíðarenda fyrir komandi sumri er svona finnið að fólk er spennt fyrir að þessu byrja aftur.
Já, ég bara finn fyrir stemningu og ég held að hérna að þessu margir að núti sem eru líka bara spennti fyrir að sjá ungt valsli og finnst þetta spennandi. Þetta er einhverjir kannski að núti sem er ekki einspenntir eða svo og þannig er bara fótballi. Það er hérna ég horf til þess að 90 mínútur og síðar svona og svo talaði við eitthvað félagi við hliðina á mér og hann sá leikinn allt öðru sem ég. Þannig verður fótballi líka eftir 100 ár og gera hann líka skemmtilega en kannski ekki allir sammála stefnunni eða því sem er í gangi og aðrir er mjög sammála og þannig er eins og ég segi fótboltinn.
Algjörlega, og veist, Malla, hvernig bara svona skynjað þú þetta að stuðnismenn Vals hafa náttúrulega vanast því að vinna titla og svona kannski öðru þessu verkefni í gangi núna, hvernig bara svona já, horfir þetta við því að finnur þú fyrir mikilli stemningu?
Já, ég geri það alveg, við vorum með stuðnismanna kvöld um daginn og það var ágætlega mætt þangað. Auðvitað vill maður alltaf sjá fleiri valsara á vellinum og hérna, eins og Matti talar það held ég að við séum með hérna mjög skemmtilegt lið og það eru hanna nokkrir uppaldi valsarar í þessu liði sem að dregum vonandi einhverja valsara að og svo bara hérna já, vona ég að við verðum með náma aðeins að trekkja fólk á öllin í sumar sko.
Algjörlega nýta tækifæri að meðan þú ert hérna og spyrja út í sýstuðinnar sem eru báðar í íslenska alaslinu leikir framöndan þegar við erum að taka þetta upp hvernig er bara svona orfa og sýstuðinnar í landslinu og bara gera frábær hluti erlendis líka.
Já, það er alltaf já gaman og hann gefur mikið og maður er einhvern veginn í þeirri stöðu að maður er búin að þarna sjá þær taka öll skrefin í þessu dalina og hérna og ná topnum á fjallinu og allt þar á milli sko, þannig að það er bara ókvæslega gaman þegar maður horfir á þær uppskera og maður eru þetta bara mjög stoltur af því og gefur mikið sko.
Og það eru náttúrulega uppaldir valsarar og komist í gegnum þarna, yngri flokkina þar og upp í meistaraflokkin og í landsliði, þannig að veist, það er og bara því sýst að þetta vera mikla fyrirmyndið fyrir leikmennir sem eru að koma upp núna.
Já, vonandi, það er eins og þú segir, það er þarna alltaf gaman þegar uppaldi valsarana að brjóta sér leið upp í meistaraflokka mínumati og þarna við höfum allan kannski sýnt að það er alveg hérna, það er alveg hægt að gera það með mikilli vinnu sko og þarna já, kannski fyrst þú ert að ræða þetta að fá að skjóta inn hérna í þessum landslíshópi sem þú ert að nefna þá er nú ekkert félag hérna sem á fleiri fulltrúa heldur en Valur. Það tínir stundum í umræðu og ég held að svona suma félagunum sem að er oft verið að nefna sig að hérna séu mundurlegin Valur að ala upp hanna leikmenn eigi ekki endilega fulltrúa í þessum hópi, þannig að það er bara svona ég held að við Valsfólk megum nú alveg stundum horfa jákvæða mögum á hlutina líka.
Mátti að þú getur nota þetta, það séu svona margi valsarar í landslíshópi fyrir bara leikmannahópin núna.
Akkurat, Valur hefur gert gríðarlega vel í kvennaknattspyrnu og ég fekk tækifæri að koma inn með Pétri sem var frábært og Pétur æðislegur þjálfari og ótrúlega margt sem ég lærst á honum að það er hérna ég sá ekki eftir þeirra okkur.
Pétur náttúrulega algjör góðsinn hjá félaginu líka og þú líka, eins og segir bara lærðið mikið á honum í gegnum enn tíma sem vannst með honum.
Já, klást, bara frábær maður og hérna og fyrst og síðast gríðarlega mikilvægur baróttum maður fyrir kvennaknattspyrnu á Íslandi. Að hún er stóð heldur betur ekki á sama hvernig hlutirnir eru gerðir og já, eða berjast verið jafnrétti hjá kallum og konum í fótbolta hérna gerði það alveg sikalega vel og þetta bara frábæð þjálfari líka.
Algjörlega, bara svona í lokin eins og nefnið, þetta er langtíma verkefni en eruð búin að setja ykkur eitthvað markmið fyrir sumarið núna?
Ég kemur alltaf bara að klysa frá mér að ég á alltaf eftir að berja liðið mitt áfram að fara eitthvað einasta leik til að vinna og hérna og svo markmið að sjá okkur einhvern veginn verða betri og betri og betri með hverju mínútinu einhvern veginn og lenda í skakkaföllum eða leik sem fór ekki vel að við svörum því og mætum í næsta leik almennlega og hérna og dröfum mikið lærdóm eftir árið og sama tíma erum við með rosalega flott lið og viljum við þetta gera bara vel.
En hafa náttúrulega mikið rætt og skrifa liði í fyrra, skilur alveg að kannski að fólk hefur ekki þolinmæði fyrir því að liðið er ekki að vinna eftir öll þessi ár þannig að unnu alla titlana?
Já og nei. Ég meina sem sagt á meðan stefnan er skýri eða fólk kannski kynni sér að Já, já, það held ég skilja alveg að það verða alltaf ykkur ósamalagi en ég skil líka hitt að við getum orðið stórkostlegar eftir 3-4 ár eða hvernig sem er eða sérstætt er eftir að draga ykkur nefna nákvæmlega árið en við getum orðið stórveldi í fótbolta áfram.
Algjörlega, Malega, ert þú með eitthvað svona sérstök markmið fyrir sumari eða bara eitthvað skilabóð til stuðnismanna fyrir sumari sem er framöndan?
Nei, ég bara segi flikkjast á völlin, sko. Það er aðna alltaf einhvern veginn til nóg af völsurum þegar maður mætir á aðna úrslitakeppninni í körfunni og
handboltanum
og kallaleikinu og svona, þannig að bara komið og sjá okkur líka, sko.
Það eru skemmtilegt sumar framöndan.
Já.
Algjörlega. Látum þetta vera lokaðurinn, bara takk kærlega fyrir að koma í heimsókn og gefa ykkur smá tíma í þetta og bara gangi ykkur hreiklega vel í sumar.
Takk fyrir þetta.